Puer Romanus, Appleton and Jones, De milite fortissimo sed ignoto, imperator poenus in terra Sicilia, bello Carthaginiensi primo, contra Romanos pugnans locos idoneos prior occupat. Milites Romani, summa cum difficultate, ad locum pergunt periculosum, et insidies obnoxium. Tribunus quidam ad consulem venit, ostenditque cito omnes esse perditurdros, imperdra inquit, si rem servara vis, ut quadringenti aliqui milites, ad montem illum eant, atque occupant. Hostes ubi viderent, fortissimus quisque in illos praevertetur, atque illi sine dubio quadringenti occidentur. Sed occupatis hostibus in ea caede, exergitum ex hoc loco educere poteris, alia via salutis nulla est. Sed istos, inquit quadringentos ad eum locum quisnam erdret qui ducat? Si alium, inquit tribunus, neminem habes, ego ducam. Hanc meam tibi et rei publicae animam do. Consul tribuno gratias agit. Tribunus et quadringenti proficiscuntur. Loco occupato Romani milites circumveniuntur, circumventi repugnant. Interia consul Romanum exercitum, in locos tutos subducit. Di immortales tribuno militum dignam dederunt fortunam. Nam multis vulnerabus saucius inter mortuos cognitus est. Convaluit et saepe postia rei publicae serviet. Multi alii bene de republica meriti signis, statuis monumentis ob virtutem decorantur. Ilius tribuni haud minor est laus, ne nomen quidem usque ad nos permansit.